Max.
Max.
Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է. Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձություններ, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Այսօր տեսողության համաշխարհային օրն է։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բողոքարկեց իսպանացի մրցավարի որոշումը։ Հայաստանում կատարվող կրթական բարեփոխումները գնահատում են միջազգային փորձագետները և ուսանողները։ Ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծը արդեն 2 տարի է կառավարությունում է, սակայն չկա և ոչ մի արձագանք։ Վաղը մեկնարկում է Արևորդի բնապահպանական 3-րդ փառատոնը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագրեր է ստորագրել Աշոտ Հովակիմյանին Ավստրիայում, Հունգարիայում և Սլովակիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից ազատելու մասին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Աշոտ Հովակիմյանն ազատվել է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունում Հայաստանի առաքելության ղեկավարի պարտականություններից։ Նախագահի մամլոգրասենյակի այսօրվա հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արման Կիրակոսյանն ազատվել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից և նշանակվել է Ավստրիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան համատեղության կարգով, նշանակվելով նաև ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավար։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար գեներալ գնդապետ Ռամիլ Ուսապովը այսօր ուղևորվել է Երևան մասնակցելու ԱՊՀ երկրների ներքին գործերի նախարարների նիստին։ Այդ մասին ադրբեջանական լրատվական գործակալություններին հայտնել են երկրի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Թուրքիան կշարունակի Ադրբեջանին ցուցաբերել ռազմական օժանդակություն, օժանդակության կադրերի ուսուցման գործում և ցանկացած այլ օժանդակություն, այդ մասին այսօր հայտարարել է պաշտոնական այցով Ադրբեջանում գտնվող Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Իսմետ Յիլմազը։ Ուկրաինայի արդարադատության նախարար Ալեքսանդր Լավրինովիչը հայտարարել է, թե երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի պատժի ժամկետը պետք է կրճատվի։ Տիմոշենկոն երեքշաբթի օրը դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, ինչը բավականին բուրըն հակազդեցության արժանացավ միջազգային հանրության կողմից, ու շատերը գտնում են, որ դատավճիռն ունի քաղաքական պատճառներ։ Ինչպես հաղորդում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Աբդելլայի միջև հեռախոսազրույց է կայացել կապված Վաշինգտոնում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի նկատմամբ ծրագրված մահափորձի հետ։ Հայտնի է, որ ամերիկյան կողմը այդ մահափորձի կազմակերպման համար մեղադրում է Իրանին, պաշտոնական Թեհրանը հերքում է մեղադրանքները։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բողոքարկել է Եվրո 2012-ի ընտրական մրցաշարի վերջին տուրի Իռլանդիա-Հայաստան հանդիպման ժամանակ իսպանացի մրցավար Էդուարդո Իտուրալդե Գոնսալեսի կայացրած որոշումը։ Այդ մասին չորեքշաբթի ուշ երեկոյան Facebook-ի իր անձնական էջում գրառում է տեղադրել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում 3 ուշ 3 օյան մասնավորապես գրել է. Իրականում մենք ունենք իրոք ուժեղ, պայքարող, նվիրված իրենց գործին ֆուտբոլիստներ, նրանք արժանի էին հաղթանակի, բայց ֆուտբոլը ունի իր դաժան օրենքները, եկեք չհուսախապվենք և աջակցենք մեր սիրելի թիմին և մեր հրաշալի տղաներին, նրանք արժանի են ամենաբարձր մեծարմանը։ Ինչ վերաբերում է մրցավարին, մենք արդեն բողոքարկել ենք մրցավարի առարկների համար, բայց ինձ քիչ է հետաքրքրում այդ տգետին պատժելը, ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է Բերեզովսկու կարմիր քարտը չեղյալը անելը, գրում է Ռուբեն Հայրապետյանը։ Հիշեցնենք, խաղի 26-րդ Ռոպեին Գոնսալեսը դաշտից հեռացրեց Հայաստանի հավաքականի դարպասապար Ռոման Բերեզովսկուն տուգանային հրապարակից դուրս գալու և ֆուտբոլային լեզվով ասած վերջին հույսի խախտում թույլ տալու համար։ Մրցավարի նման որոշման հետևանքով Հայաստանի հավաքականը ստիպված եղավ այդ անչափ վճռական հանդիպումն անցկացնել առանց փորձառու դարպասապահի 10 ֆուտբոլիստով, բացի այդ, եթե այս որոշումը ուժի մեջ մնա, Բերեզովսկին ստիպված կլինի բաց թողնել հավաքականի առաջիկա 2 խաղերը։ Անդրադառնալով այն խոսակցություններին, թե մրցավարի կողմնապահությունը միտումնավոր է եղել, իսկ հանդիպման ելքն էլ նախապես որոշված, Ռուբեն Հայրապետյանը գրում է. Ինչ վերաբերում է UEFA-ի կողմից պատվերին, սիրելի ֆուտբոլասերներ, խնդրում եմ հավատացեք ինձ, UEFA-ի կողմից նման պատվեր չէր կարող լինել, ասում է Հայրապետյանը, ընդգծելով, որ UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին այն մարդը չէ, որ իրեն նման արարք թույլ տա։ Հիշեցնենք, միջազգային մամուլում ևս հնչեց այն տեսակետը, որ UEFA-ն և FIFA-ն պարտքը վերադարձրեցին իռլանդացիներին, քանի որ 2 տարի առաջ Իռլանդիայի հավաքականը դուրս մնաց աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի մասնակիցների շարքից մրցավարի անարդարացի որոշման հետևանքով։ Facebook-ի իր էջում Ռուբեն Հայրապետյանը խորին շնորհակալություն է հայտնում բոլոր հայ ֆուտբոլասերներին, ովքեր ֆեդերացիայի նախագահի ձևակերպմամբ նույնիսկ անհաջողության դեպքում կանգնում են իրենց երկրի հավաքականի կողքին։ Հայրապետյանը խոստանում է տարեվերջին հավաքականի ֆուտբոլիստների մեծարման արարողություն կազմակերպել շատ բարձր մակարդակով։
Այսօր տեսողության համաշխարհային օրն է, այն նշվում է հոկտեմբեր ամսվա 2-րդ հինգշաբթին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Կազմակերպության տվյալներով աշխարհում 284 միլիոն մարդ տեսողության խնդիրներ ունի, որոնցից 39 միլիոնը բացարձակ կույր է։ Օրվա արդիվ անցկացվում են տեսողության մասին իրազեկման և կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Հայաստանում այն այս տարի նշվեց գոլբոլի առաջնության միջոցով։ Գոլբոլը խաղ է կույր և տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում թեման։
Տեսողության համաշխարհային օրն այս տարի նշվեց գոլբոլի 2011 թվականի առաջնությամբ։ Կույր և տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ բացարձակ լուրջ մարզադահլիճում փակ աչքերով պետք է գրավեն հակառակորդի դարպասը ներսում զանգ ունեցող գնդակի միջոցով։ Խաղի ընթացքում դահլիճում պետք է տիրի քար լռություն, որպեսզի գոլբոլիստները լսեն գնդակի մոտենալու ձայնը։ Գոլբոլը պարալիմպիկ սպորտաձև է, անցկացվում են գոլբոլի Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններ։ Խաղի ընթացքում բոլոր մարզիկների աչքերը կապվում են, որպեսզի ստեղծվեն հավասար պայմաններ բոլորի համար։ 18 մետր երկարություն և 9 մետր լայնություն ունեցող դաշտում խաղում են երեքական մարզիկներ երկու թիմերից։ Այս խաղում մարզիկների յուրաքանչյուրը միաժամանակ հանդես է գալիս և որպես հարձակվող, և որպես պաշտպան։ Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյան.
Գնդակը 1 կիլո 250 գրամ է, գնդակի մեջ կա զանգ, որը հնարավորություն է տալիս կողնորոշվել մարզիկների։ Սա շատ դինամիկ ու արագ խաղ է, մի քիչ տրավմատիկ, երևի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո է ստեղծվել, հենց այն մարդկանց համար առաջինը, որոնք հենց պատերազմում էին կուրացել, ու այդ իրենց ակտիվությունը պաշտպանելու համար այս խաղը սենց սկսեցին տարած։ 135 երկրում խաղում են այս խաղը։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի նույնպես Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիան դրամական օգնություն ստանալու նպատակով դիմել է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը և արդեն 3 տարի շարունակ ստանում է նույն պատասխանը։
Նույն դիրքը իրեն գրաված դեռ մնում են։ Այս տարի փորձեցինք իրենց դիմենք, բայց դա շատ չոր պատասխաններ են, որ մեր նման 3000 կամ ավելի կազմակերպություններ կան, բայց չկան իրականում։
Մրցաշարին մասնակցում էին Երևանի Սիփան Աբովյանի առյուծներ, Էջմիածնի Կայծակ և Գյումրու Շիրակ թիմերը։ Ամենաավակ մասնակիցը Էջմիածնի Կույրերի միավորման անդամ Կայծակ թիմի մարզիկ 59-ամյա Հովանես Բաբայանն է, գոլբոլով զբաղվում է դեռ ԽՍՀՄ-ի տարիներից։
Մասնակցել ենք Սխայուզի առաջնությունների, հանրապետական առաջնությունների, գավաթի մրցումների, Մետկարքի, Պրիբալտիկայում, ամենտեղ, Մինսկում, Մոսկվայում, Ուկրաինայում։
Աբովյանի թիմը ներկայացնող Ռուդոլֆ Զաբրոդին ապագա հոգեբան է, գոլբոլ խաղում է արդեն 3 տարի, մտադրություն ունի առաջիկայում լրջորեն զբաղվել այս սպորտաձևով։ Նախորդ 2 տարիների մրցաշարերում իրենց թիմը միշտ զբաղեցրել է առաջին տեղերը։
Ժողովրդական լեզվով արդեն խայսյատ եմ մտնում։
Դուք մարզիկ եք, խաղում եք տարբեր սպորտաձևերով, ինչ խնդիրներ կան, որոնք պետք է առաջացնեն։
Շատ-շատ մեծ խնդիրներ կան, սկսած են բանից, որ իֆորել նոմա միջազգային մրցումներ, ասենք հնարավորություն չկա մեկնելու, բայց դա շատ գլոբալ խնդիրներ են, իսկ ավելի արդյական խնդիրները մարզադաշտի խնդիրն է։ Միշտ ման են գալիս, որ դե կանանք այդ հանք պարապենք, որտեվ ոնց տենում եք, դաշտը ինքը յուրահատուկ դաշտ է, դարպասները նաև յուրահատուկ են, ու ամեն մի մարզադաշտ ամեն անգամ չի կարող տրամադրի մեզի դաշտ։
21-ամյա Սիփան Ասատրյանը ներկայացնում է Երևանի Սիփան թիմը։ Շուրջ 3 տարի է զբաղվում է այս սպորտաձևով, ցկտում է հարավել պրոֆեսիոնալ խաղ ցուցադրել հետագայում։ Երևանի Պետական Համալսարանից փյուրքագիտության ամբիոնի մագիստրոս Սիփանը, կիսելով նախորդ զրուցակցիս կարծիքը, անդրադարձավ նաև տեսողության խնդիրներ ունեցող երիտասարդների դժվարություններին։
Բազմաթիվ խնդիրներ կան այսօր, ես միայնակ եմ մեր քաղաքում քայլում, հատուկ փայտիկի միջոցով, ոչ մի պայման չկա, ամեն օր ես իմ կյանքը վտանգ եմ ենթարկում անցնելով փողոցները, ոչ տրանսպորտն է հարմարեցված, ոչ փողոցները, ոչ խաչմերուկները, ոչ լուսակիրները, ոչինչ չկա Հայաստան։
Եթե անդառնանք այդ սիմվոլիկ գումարը, որը ձեզ պետությունն է հատկացնում դերթոշակ։
Դա սիմվոլիկ գումարը, պատկերացրեք մեկը, որ երիտասարդ կոնկրետ ես հետագայում պետք է իհարկե ընտանիք կազմեմ, եթե աշխատանք էլ չունենամ, ինչը գերագույն խնդիրներից մեկն է Հայաստանում, 14,700 դրամով մարդ պետք է պահի իր ընտանիքը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ամեն տարի հոկտեմբերի 2-րդ հինգշաբթին արդեն 10 տարի շարունակ աշխարհում նշվում է որպես տեսողության համաշխարհային օր։ Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի, հայկական ակնաբուժության նախագծի հայաստանյան գրասենյակի և մի շարք այլ հովանավորների աջակցությամբ այս տարի առաջին անգամ Հայաստանում տեսողության համաշխարհային օրը նշվեց սպորտային այսպիսի իրադարձությամբ։ Գոլբոլի 3-րդ մրցաշարի մեկնարկը տրվեց այսօր և կավարտվի եթե ուրվա վերջում։ Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի տվյալներով Հայաստանում տեսողության խնդիր ունի շուրջ 10,000 մարդ, որոնցից 6,000-ն աշխատունակ են, բայց աշխատանքով ապահոված են նրանցից մի քանիսը։ Հայկական ակնաբուժության նախագծի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Նունե Եղիազարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանում ակնաբուժությունը դրված է բարձր մակարդակի վրա, թեպետ խնդիրներ այս ուղությամբ դեռ կան։
Հայկական ակնաբուժության նախագծի վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում 50-նանց մարդկանցից յուրաքանչյուր 4-րդը ունի առնվազն 1 ուրացնող հիվանդություն, այսինքն նա կարող է կուրանալ այդ հիվանդությունից։ Հայաստանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, անշատ տարածված է կատարակտը։ Չլուծված խնդիրներից կարելի ասել մարզերում ակնային ծառայությունների բարելավումն է եւ ընդլայն ակնային ծառայությունները Երևանում մասնավորապես բարձր մակարդակի վրա են, սակայն մարզերում այս հարցը շատ բաց է։ Մենք խնդիրը բարձրացրել ենք, ասել ենք, մեր տվյալները ցույց են տալիս, ինչպիսի տարածվածություններ ունեն հիվանդությունները։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով, թեև տեսողության շեղումները հիմնականում տարածված են 50-ից բարձր տարիքի անձանց շրջանում, սակայն աչքերի որոշ հիվանդություններ, ինչպես օրինակ կատարակտը, կարելի է հեշտությամբ բուժել։ ԱՀԿ-ի նախորդ տարվա տվյալներով աշխարհում տեսողության հետ կապված տարբեր աստիճանի խնդիրներ ունեցողների թիվը հասնում է 314-ի, որոնցից 45-ը համարվում են կույրեր։ Մինչև 15 տարեկան 1.4 միլիոն երեխա կույր է։ ԱՀԿ-ի մասնագետները վստահ են, որ այս դեպքերի գրեթե 50%-ը հնարավոր էր կանխարգելել, եթե ժամանակին կանխարգելվեին և բուժվեին աչքերի կատարակտը և գլաուկոմա հիվանդությունները, որոնք համարվում են կուրությանը հանգեցնող հիվանդություններ։ Տեսողության խնդիրներ ունեցող 85%-ն ապրում են ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներում, կուրության դեպքերի 39%-ը աչքերի կատարակտ հիվանդության արդյունք է։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Thank you.
Այս տարվա հուլիսի 1-ից Բոլոնիայի գործընթացը նախագահում են Հայաստանն ու Լեհաստանը։ Ըստ կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչների, սա լավ հնարավորություն է եվրոպական մի շարք երկրների հետ կրթական կապեր հաստատելու կամ դրանք ամրապնդելու համար։ Տարվա ընթացքում իրականացվել և դեռ նախատեսվում է անցկացնել մի շարք միջոցառումներ, կրթական շրջիկ ցուցահանդեսներ։ Այսօր տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած կրթության ոլորտի փորձագետներն անդրադարձել են մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումներին, դրանց ընթացքին, ձեռքբերումներին և բաց թողումներին։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է նաև ուսանողների հետ։
Հայաստանյան ինչպես միջնակարգ, այնպես էլ բարձրագույն կրթական համակարգերն այժմ ենթարկվում են փոփոխությունների, որոնցից ամենաէականը Բոլոնյան գործընթացին միանալն է։ Բայց ըստ բարձրագույն կրթության ոլորտում գործող փորձագետ Անջելա Թարդի, բազմաթիվ ուսանողներ և դասախոսներ դեռ չեն հասկանում Բոլոնյան գործընթացի էությունը։ Նրա խոսքերով, նախ պետք է հասկանանք այդ փոփոխությունների բովանդակությունը, որը հաճախ կիրառում ենք առանց հասկանալու։
What the Bologna process tries to do, it tries to make the higher education systems in the different countries more clear. So, for example, that me, I'm from Malta.
Բոլոնյան գործընթացը փորձում է բարձրագույն կրթական համակարգերը տարբեր երկրներում ավելի հասկանալի դարձնել, որպեսզի օրինակ ես կարողանամ հասկանալ, ինչպես է գործում բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում, հայաստանցիները հասկանան, ինչպես է գործում անգլիական համակարգը եւ այդպես շարունակ, այնպես որ ոչ թե բարձրագույն կրթության բովանդակությունը նույնը լինի, այլ կառուցվածքը։ Այդպիսով ավելի լավ կհասկանանք միմյանց։ Բոլոնյան գործընթացը փորձում է տարբեր բարձրագույն կրթական համակարգերը ավելի հասկանալի դարձնել, ասաց Անջելա Թարդը։
Other better. What the Bologna process tries to do, it tries to make the higher education systems more clear, more transparent.
Տեմպուս ազգային կրթական ծրագրի հայաստանյան համակարգող Լանա Կարլովան ասաց, որ ամենակարևորը, ինչին ձգտում է Բոլոնիայի համակարգը, վերջնարդյունք ունենալն է, այն որ կրթություն ստանալուց հետո ուսանողը կարողանա համարվել մասնագետ։
Վերջնարդյունքները դա է գլխավոր, որովհետև ժամանակը շատ արագ անցնում, բոլորը չեն կարող, որքան ժամանակ չունեն, ստեղ գնա սովորեն, ընդեղ գնա սովորեն, իրանք 2 տարվա, 4 տարվա, 3 տարվա կամ ինչքան այդ ժամանակ, եթե իրանք ֆորմալ կրթություն են ստանում համալսարանում, իրանք պետք է դառնան մասնագետ։
Ըստ նրա, Հայաստանի բուհերը դեռ չեն զգում իրենց այդ գործընթացի մի մասը։
Մենք չպետք է նստենք եւ սպասենք, որ եվրոպական երկրները պետք է ինչ-որ մեզ տան, ինչ-որ մոդելներ, ինչով մենք պետք է աշխատենք։ Մենք բոլորս միասին պետք է կառուցենք այդ բարձրագույն կրթության դաշտը։ Մենք էլ պետք է առաջարկենք, մենք պետք է առաջի հերթին պետք է քննարկենք այդ բոլոր հարցերը մեզ մոտ։
Քննարկումներն էլ նրա խոսքերով պետք է իրականանան ինչպես կրթության ոլորտի պատասխանատուների, այնպես էլ ուսանողների ներգրավվածությամբ։ Խոսելով հայկական բարձրագույն կրթության խնդիրներից, Անջելա Թարդը նշեց դասախոսների կողմից կատարվող քիչ հետազոտությունների թիվը։
The universities do not have a lot of research and this is a problem when it comes to
Համալսարանները շատ հետազոտություններ չեն կատարում եւ սա խնդիր է դառնում, երբ որևէ ծրագրի զարգացում պիտի իրականացնենք։ Շատ լավ է, որ դասավանդումը ձեզ մոտ ուժեղ է, բայց դասախոսը պետք է ոչ միայն դասավանդի, այլև ինքը հետազոտություններ կատարի, այլապես ինչպես է պատրաստվում ուսանողներին նորությունները սովորեցնել։
Because otherwise how is he going to teach the student new things?
Հայաստանյան բուհերում արդեն ուսանողների կողմից կատարվող հետազոտությունների պակասը նշեց նաև Ամերիկյան համալսարանի պրոռեկտոր Արմեն Տերկյուրեղյանը։ Նա ասաց, որ Ամերիկյան համալսարանների առանձնահատկությունն այն է, որ հետազոտությունը եւ ուսումը միաժամանակ են իրականացվում։
Ուսանողը թե դասարանակնում եւ թե հետազոտությունը, միթ հետազոտությունն է կարևոր, այսինքն փնտրտուքը, ոչ թե միայն եղածը կիրառես, բայց նաեւ աշխատես, փնտրես, նորություններ գտնես եւ առաջ տանես։
Որքանով են ուսանողները նորացված գիտելիքներ ստանում հայաստանյան բուհերում, հարցինք իրենցից։
Լեովին ոչ, այսինքն եթե դու ուզում ես ինչ-որ բանի հասնես կամ ինչ-որ մասնագիտություն ես ընտրել, ուզում ես այդ մասնագիտանաս դրա մեջ, հաստատ պետք է ինքդ քո վրա աշխատես ու ինչ-որ ավել, ոչ թե դասախոսի ասածով մնաք, ոչինչ չես ասի։ Դասախոսները պատրաստ չեն, այսինքն իրանք չեն ուզում դա անել։
Ալերմեն։
Հա, իրանք ասենքին իրանց գործն են անում, իրանց աշխատավարձը ստանում են, գնում են տուն։
Դե նայած դաս կա, որ նոր մատերիալներ, բայց դասեր կա, որ հինով են, էլի։ Չգիտեմ, կարող նյութեր չկա նոր ինչ-որ տպագրած։
Ասենք հիմա նենց է, որ աշակերտն էլ է պլան կատարելու, ասենք հենց հիմա դասի են կետում, եթե մենք ներկան ստանանք, ասենք մեր գործերով գնանք, էլի։ դենց այ ես այսօր ստեմ, այսա բանակ եմ գնում մի քանի օրից, հետո ուսումս արտասահմանում եմ շարունակ։
Նոր ինդեկցիաները ուղղակի հետագայում աշխատանքի համար ոնց որ չբավարարի այդքանը։ Ուղղակի դերացուցիչ հա այնտեղ պրակտիկա ես անցնում, 2-3 ամիս գրեթե ջրի աշխատում ես, նոր մասնագիտանում ես։
Կային այնպիսինները, ովքեր գոհ էին իրենց ստացած գիտելիքներից։
Կոնկրետ մեր համալսարանի առումով ես կարող եմ ասել, որ մեզ պահանջում են, որ արդիական թեմաներ ընտրեք հիմնական այսօրվա պրոբլեմների հետ կապված, միջավայրում ինչ է կատարվում եւ այլն։
Անցնում ենք ակտուալ լեզուն, ոչ թե հին լեզուն, այսինքն լեզվի մեջ ներմուծված նոր բառերը,
ոչ թե նորը, նոր քրքերով, նոր միջոցով։
Դասանյութերի դրավներն ուղղակի համակարգիչները ընդ շատ հիմնները համաձայն չեն աշխատում։ Դե հա, ով որ ուզում է սովորի, հաստատ կարա։
Ըստ Լարա Կարլովայի մոտիվացիա եւ երկխոսության պակաս կա ուսանողների եւ դասախոսների միջեւ։
Մենք ունենք լավ լիդերներ, մենեջերներ կրթական։ Շատ ու շատ քիչ են։ Դրանք ովքեր որ ղեկավարում են, շատ հաճախ ընդհանրապես գիտեն այդ տենդենցիաները, կամ եթե իրանք ծանոթ են տենդենցիաների հետ, իրանք ոնց որ թե չեն ուզում զբաղվել այդ խնդիրներով, որոնք կան։
Դրան այնս թեմաներ են, որ կարելի է ավելի արդյական լինի, որ ավելի հետաքրքիր կլինի մեր համար։ Ավելի շատ ընթացի ձևերը պետք է փոխվեն, քան թե թեման։
Ոչ միայն նստելու լեկցիա լսել, այլ հետաքրքրացնել ավելի։ Ոչ դասից դուրս իհարկե,
դասախոսներից։
Իրանց երևի մատուցման ձևից։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Փախը մեկնարկում է արևորդի բնապահպանական 3-րդ փառատոնը, որը 4 օրով Երևանը կվերածի բնության պահպանության ուղված փոխգործակցության եւ երկխոսության մի մեծ ֆորումի։ 2007 թվականից ամեն երկրորդ տարին փառատոնն իրականացվում է վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի կողմից։ Կազմակերպիչների խոսքով այն միակ բնապահպանական փառատոնն է ամբողջ հարավկովկասյան տարածաշրջանում։ Միջոցառման ընթացքում լինելու են ֆիլմերի ցուցադրություններ, արվեստի ցուցահանդեսներ, հանրային քննարկումներ, երեխաների եւ պատանիների համար նախատեսված կրթական միջոցառումներ։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։ Հոկտեմբերի 14-ին կմեկնարկի Արևորդի 3-րդ միջազգային բնապահպանական փառատոնը, որն իր տեսակի մեջ միակն է Հարավային Կովկասում։ Արևորդին կմեկնարկի կենդանիների դիմակահանդես շքերթով, որն այս տարի երկրորդ անգամ է կազմակերպվելու։
Սա մի գունեղ միջոցառում է, որտեղ հարյուրավոր երեխաներ 2 ամիս աշխատելով ստեղծում են իրենց դիմակները շքերթի համար։ Այդ դիմակները պատրաստվում են թափոններից, հավաքած իրենց կողմից, տանը թղթեր են դրան, օլեյթիլեններ եւ վերջում կստանան շատ հետաքրքիր մրցանակներ։ Այս ամենը արվում է նրա համար, որպեսզի երեխաները ոգևորվեն, բացի ոգևորությունից նաև ընկալեն, ինֆորմացիա ստանան, թե ինչ վտանգավոր նյութեր կան իրենց շրջակա միջավայրում, որ նյութերն է պետք ճիշտ ընտրել եւ ուշադիր լինեն ընդհանուր աղբի հետ կապված խնդիրներին։
Դիմակահանդես շքերթից հետո տեղի է ունենալու համերգ Ազնավուրի անվան հրապարակում, որին հաջորդելու է փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Արևորդի փառատոնի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը նշում է.
Բացումից հետո կհայտարարվի մի անակնկալ, որը որ արդեն բոլորի դուր կգա, դա բացօթյա ռոք համերգ է, մեր էլի ավանդույթ դարձած մեր փառատոնի շրջանակներում։ Այս անգամ ռոք համերգ կազմակերպի Բամբիր խմբի հետ։
Փառատոնը կտևի 4 օր, կազմակերպիչները նշեցին, որ այդ օրերին իրականացնելու են տարբեր միջոցառումներ, այդ թվում երրորդյա համաժողով, որի ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է տրվելու ներկայացնել իրենց պատրաստած զեկույցները, լավագույն զեկույցների հեղինակները պարգևատրվելու են, այս կերպ փորձ է արվում բարձրացնել երիտասարդների տեղեկացվածության մակարդակը։
Փորձենք արել ընդգրկել հասարակության տարբեր շերտերին նույնպես, սկսած երեխաներից, պատանիներից, երիտասարդներով, ինչպես նաև մասնագետների։ Սա է պատճառը, որ հրավիրել ենք նաև թե տարածաշրջանից եւ թե միջազգային դաշտից բավականաչափ մեծ թվով հասարակական կազմակերպություններ։ Կազմակերպելու է համաժողով նվիրված վայրի բնության պահպանությանը։
Երորիա միջազգային համաժողովը ընդանալու է Հարավային Կովկասում քաղաքացիական հասարակության եւ մասնավոր հատվացի դերը վայրի բնության պահպանման գործում խորագրի ներքո։ Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի ծրագրերի տնօրեն Բարբարա Զիբերթը պատմում է.
In a situation in Armenia where it may not much sense to wait until
Հայաստանի իր վերջը կա այնպիսին է, որ երևի իմաստյունի նստեց բազել դեսեն պետությունի ինչ բանի իսկապակության, ուստի մենք հարկացական հասարակության և մասնավոր սեկտորը պետք է ինքներս տեղի չարժվենք ու տեսնենք ինչ կարողանք ինքներս անել, առաջ ծաշենք գործած։ Այս համաժողովի համատեքստում մենք բոլորս առաջ կստանանք քննարկել, թե մենք ինքներս ինչ կարող ենք անել, որպեսզի Հայաստանի թանկարժեք, արժեքավոր բնական ժառանգությունը պահպանենք։ Մասնագետները ու փորձագետները գրավել են Հայաստանից և արտերկրներից, առաջնային հնարավորություններ են ձեռվելու բանավեճերի քննարկումների
Բրիտանական World Lands Trust հիմնադրամի գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջոն Բարթոնը նշեց, որ իրենք համագործակցում են տարբեր երկրների բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Մեկ տարի առաջ այդ համագործակցությունը հաստատվել է նաև Հայաստանում։
This partnership now comprises 22 NGOs worldwide.
Մինչորս աշխարհում ենք արդեն համագործակցել 22 նման հասարակական կազմակերպություններ։ 200,000 հեկտարից ավելի հողատարածքներ ձեռքել են տարբեր տեղերում, որը հիմա այդ ՀԿՄ-ի հետակամությունն է, նրանք պահպանում և պաշտպանում են որպես արգելոցներ։ Անցյալ տարի Հայաստանյան հիմնադրամի հետ գործընկերություն հաստատեցին Խոսրովի ազգային արգելոցի շուրջը բուֆերային մի գոտի օգնելու նրանց պահպանել։ Մասնավորապես մեզ բավականացնում է այն փաստը, որ մեր նախաձեռնության օգնությամբ ուշադրություն գրավվեց նաև այլ երկրակարգերի, որոնք հիմա կմիանան այս նախաձեռնության, օգնելով մեզ պահպանել այդ տարածքները։
Արևորդու շրջանակներում կազմակերպելու է նաև ֆիլմերի ցուցադրություն։ Երևանի 11 ցուցասրահներում ներկայացվելու են բնապահպանական թեմաներով վերջին 2 տարիներին նկարահանված լավագույն ֆիլմերը, որոնք հետո ցուցադրվելու են նաև մարզերում։
Ֆիլմերը դրանք շատ կարևոր են երեխաների դաստիարակության համար, նաև մեծերին կրթելու համար։ Քաջալերում են բոլորիս մասնակցել ակտիվորեն, եւ տարեստարի մենք այդ աճը զգում ենք նաև, որ պահանջարկը կա նմանատիպ ֆիլմերի դաշտում։
Փառատոնի շրջանակներում կազմակերպվելու է լուսանկարչական 3 ցուցահանդես։
Մեկը նվիրված է կենդանաբանական այգու 70-ամյակին, մյուս ցուցահանդեսը նվիրված է Հայաստանում արքելոցների եւ հատուկ պահպանվող գոտիներին, դրանք պետական արքելոցներն են, ինչպես նաեւ մասնավոր արդեն մեր հիմնադրամի կողմից պահպանվող տարածքների լուսանկարներն են լինելու։ Մյուսը նվիրված է ուրեմն Նուբարաշենի թունաքիմիկատներին, շատ հետաքրքիր ցուցահանդես է։ Նպատակ ունենք ավելի քան 5000 դպրոցականներ ներգրավել ցուցադրություններին։
Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը իր խոսքում առանձնացրեց լուսանկարներից մեկը, որի վրա գրված է «Այսօր աղտոտված բնությունը վաղը վրեժ է լուծելու մեր երեխաներից»։
Մենք պետք է աշխատենք ու ցկդենք, որ միշտ մեր բնությունը բահենք մաքուր, որովհետև մենք պետք է գիտակցենք, թե ինչ այսօր անում ենք, դա մենք փոխանցելու ենք մեր երեխաներուն աբակայում։
Ռուբեն Խաչատրյանն ասաց, որ այս տարի փառատոնը առաջնորդվում է «Ո՞րն է քո թողած հետքը» բնության մեջ գաղափարախոսությամբ։
Սա իր հերթին տեսանելի է մեր դիզայնի մեջ, որի վրա հետքն է շատ տեսանելի, եւ հետքը բնության մեջ ընդհանուր ու նաեւ այն կենդանիների, որոնք ապրում են մեր կողքին, ինչ հետք ենք թողնում մենք այն կենդանական տեսակների, այն ընդհանուր ապրող էակների, որոնք այսօր մեր հետ միասին ապրում են այս երկրագնդի վրա։ Կլինեն ֆիլմեր հատուկ այդ թեմաներով, կլինեն համաժողովում թեմաներ, մրցանակները, որոնք որ նախատեսված են դրամաշնորները այդ ուղությամբ։
Ռուբեն Խաչատրյանը խոսեց նաև փառատոնի ձեռքբերումներից։
Առաջի տարի, որ երբ որ մենք կազմակերպեցինք, մի փոքր օրինակ վերեմ, սուպերմարկետներում բաժանվում էին անվճար թղթի տոպրակները որպես ակցիա։ Երկրորդ տարին արդեն վաճառվում էին շատ ցածր գնով 50 դրամով եւ մարդիկ սկսեցին գնել դրա։ Այսօր արդեն սուպերմարկետներում բավականաչափ հնարավորություն կա ընտրության մարդկանց եւ նաեւ մարդիկ ինֆորմացված են ընտրության համար, հասկանալու համար ինչով է կարեւոր ընտրել թղթի տոպրակը պոլիէթիլենից։ Բավականին աշխուժություն կա երիտասարդների շրջանակում կինոդիտումներին։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 12:60։ Գտեք մեզ azatutyun.mk-ի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ձեզ հետ է Լիանա Մնացականյանը, կհանդիպենք։Max.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։